Sonke sinezinto eziseqhulene ezahlukahlukene empilweni. Nginazo, nawe futhi unazo. Futhi uma kuwukuthi noNkulunkulu uNkulunkulu ngokwempela, naye futhi kumele ukuthi abe nazo. Umbuzo uthi, ngakube okuseqhulini kithi, kuhlala kuzike kuphi kokuseqhulini kwakhe ngeempilo zethu? Sisazindla ngubingelele ngamukele ngosi nefresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngihlale njalo ngimangele ekutheni kulula kanjani ukuguqula indlela esemukela ngayo uthando kaNkulunkulu lube imithetho ethile. Uyazi ukuthi kuye kuhambe kanjani lokho? Ingqondo iyayimangala ukuthi wathumela uJesu ukuzokufela. Ebese kuthi ngalokho ufuna ukunika uNkulunkulu iqholo elimfanele. Ngakho uyaqala ke manje intentionally ukusophe ukuphila impilo yakho iphelele. Kothola ukuthi usankunkunya nje ukuyiqala le ndaba. Wenze imiqathango ukuthi umphele ngalendlela ocabanga ngayo. Nayo futhi leyo ndlela echaza oluncini kumbe olungekho sanhlobo kuNkulunkulu. Ake ngicobelele lokhu. Kunamakholwa amaKristu ahlala ethi ungakudli lokhu, ungakuphuzi lokhu. Ngiyakholwa ukuthi usokwawezwa, namzeke ngawezwa futhi. Kodwa uJesu unese lehlukile ngamalengiso kulokho kubuka. Ngoka Matthew 15 verse 10 kuya ku-12. Wayesebabiza abantu, wathi kubo, izwani niqonde, akusikho ukungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha ukuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Khona kwasinala abafundi bathi kuye, uyazi ukuthi abafarisi bathe bezwa lelozwi bakhubeka na? Kuphenduka kubuka kuwukuthi kuye, akusho lutho ukuthi uyilandela kanjani leyo mthetho yabantu. Kodwa indaba ingokuthi yini eqhubeka enhliziyweni yakho. Ngoba kuye amaphupho neyizindlo neyifiso zenhliziyo yakho yilapho indaba yonke izinze khona ikhona. Uma sesinqoma ukulandela imthetho, bese siqala ukulandela uJesu ngamandla ethu onke, yabo nebala, lokho kuzophatha kabi abantu abaninganyana impela. Kodwa khona lapho, umele ukuthi uyibuze wena ukuthi ubani ngempela engizama ukumjabulisa la. Mlaleli, yima manje ukuphela ngezinto ezakhiwe ngabantu. Qala uphila impilo yakho uyiphela uJesu ngokunamandla. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lefresh namhlanje. Ungasithinta ngeWhatsApp cofocofo 067 706 0077. Sawuthokoza kakhulu ukuze ukuthi lama devotion akubusisa kanjani. Kungenjalo, ngena ku website yethu ethi www.freshzulu.co.za. Maningi ama resources uyakwazi ukuthi uwathole lapho. Inkosi, makugcine.